tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast Aman, ZB dan juga Yem. Yem, sihat ke?
Sihat. I had a very interesting weekend. Aku dah berbaik dengan awak aku. Buat kali 100.
Which one?
Which one? Satu je, babe.
Kau proper. It's good for you. Yeah.
And ex-wife aku punya birthday this week. Celebrate dengan anak-anak.
Happy birthday, Chua.
Itu lah, happy birthday. And, you know, as we inch nearer towards 40, there's a lot of reflection that is happening that as well. So, macam, entah. I mean, it was normal. And then suddenly, it was like a bit emotional. More of that lah. I mean, that's our personal life. Work is very busy, as you can imagine. It's so busy. I'm still building my venture capital fund. That is going to keep me busy for the next few months, to be honest. I don't know. Kau macam mana pula?
Aku tak ada. Aku live a simple life. So I have this new project that you know of. The show that I'm doing is 1.5 hours, so a lot of focus. Banyak benda lah nak kena buat. So aku nak kena plan ahead. Banyak benda lah basically. But then it's fun. It's fun.
So simple life ni apa? Maknanya kau zuhud ke apa ni?
Aku memang zuhud.
Zuhud tapi IG politik. Layan. Tak apa.
Yalah, nak tengok lah. Ni supaya, you know. Anyway, that's about us. Banyak benda yang ditulis di Aman Zokmai yang aku nak kongsikan untuk episod pada kali ini. Benda yang paling menarik, benda ni pun aku baru baca tadi juga pasal reaksi dia lah. Ini beritanya adalah BNM, Bank Negara Malaysia, mengenakan denda sebanyak RM600,000 terhadap TNG Digital. Jangan salah, dia ada Tan Cenggo dengan TNG Digital. Okay, aku baca dulu berita dia. Bank Negara dia mengumumkan telah mengenakan denda sebanyak RM600,000 terhadap TNG Digital Setiaan Berhad kerana melanggar dua Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Okey, apa akta dia? Akta yang dilanggar adalah dia didapati gagal dalam melaksanakan saringan ke atas nama pelanggan sekaligus membuatkan dua individu yang dihukum di bawah AMLA, iaitu Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2014, menggunakan perkhidmatan di bawah TNG Digital. TNG Digital juga dikatakan tidak membuat pengesahan dan juga siasatan lanjut melibatkan pelanggan tersebut, dan Bank Negara Malaysia memaklumkan yang TNG Digital telah melakukan pembayaran denda sebanyak RM600,000 pada 31 Mei 2023 yang lepas. Dan TNG Digital juga, dia statement latest dia as of kita buat recording ni, dia mengatakan bahawa dia willing lah untuk kerjasama apa semua dan dia mengaku bersalah. Okay, now this is about benda ni. Benda ni bukan baru, Yim. Aku pernah cakap dengan kau sebelum ni, dia almost the same, cuma dia different. Macam sebelum ni aku katakan pasal buy now pay later, and then pasal microfinancing via platform seperti Shopee dan sebagainya. Dia punya penilaian dia untuk ke tahap mampu kau dan juga kau punya credit worthiness dan juga benda-benda macam ni seperti AMLA dan sebagainya ni, dia sangat lemah dalam platform ni dan tak ada pemantauan yang rapi dari segi memastikan bahawa mereka dinilai dengan betul supaya mereka tidak mereka layak lah nak kena pinjam ataupun buy now pay later, mereka tu layak dan mampu. Contohnya kalau kau ada gaji RM4,000 dan kau ada limit untuk BNPL kau dan juga seumpamanya adalah RM6,000, it doesn't make sense. Kau takkan mampu bayar kalau kau max kau punya perbelanjaan. So benda-benda macam ni is not new. So TNG Digital dah dikenakan ini dalam kes AMLA. Ada banyak lagi yang aku rasa yang perlu diberikan perhatian supaya penilaian dan juga assessment itu lebih mendalam. Sebab apa? Benda ni kita dah buat lama tau, Yem, di peringkat Bank Negara Malaysia untuk cooling down, untuk memastikan bahawa hutang si rumah turun dan sebagainya. So bila benda-benda ni keluar balik, it will create another problem that requires another solution. So langkah yang kau dah buat dulu zaman-zaman Tan Sri Zeti Aziz di bawah Bank Negara, dia akan terganggu untuk mengawal hutang si rumah. I don't know. That's the whole picture, the way I see it lah.
I mean, you told the news already and this is very clear. Tapi macam kau cakap awal-awal tadi, perbezaan touch and go digital dengan touch and go, kita kena start dengan touch and go, bukan touch and go digital. Touch and go adalah milik penuh CIMB Group melalui pegangan terus CIMB Group Holdings Berhad, dia pegang 86% dengan CIMB Digital Assets Senam Berhad, the other 14%, 100% diorang own Touch and Go Senam Berhad. Now, Touch and Go Senam Berhad ada anak syarikat. Nama anak syarikat tu adalah Touch and Go Digital Senam Berhad. Dalam pegangan ini, Touch and Go Digital Senam Berhad dimiliki hanya 45% oleh Touch and Go. The other majority stakeholder is of course Ant Financial Group dari China. Ant Financial Group setakat ini memegang sebanyak sekitarlah Ant Financial 44%. So Touch and Go Senam Berhad owns 44% of Touch and Go Digital. Ant Financial Group owns 44% of Touch and Go Digital, and the rest of the 12% ada PE firm nama dia Bow Wave Capital, sebuah syarikat pelaburan daripada New York, 8% dengan AIA Malaysia 4%. So as you can see, Touch and Go Digital dia mempunyai banyak bukanlah banyak, 4 stake shareholders, 4 shareholders, 2 daripadanya besar iaitu Touch and Go Senam Berhad dengan Ant Financial, and then of course PE firms dengan insurance firm yang owns the rest 12%. Now within Touch and Go Digital there are a few properties including Touch and Go e-wallet, dan ini mempunyai dua logo yang berbeza. So kalau kau nampak Touch and Go dekat highway, itu milik penuh CIMB Group. Yang Touch and Go e-wallet adalah Touch and Go Digital. Yang syarikat inilah yang disaman 600 juta oleh Bank Negara. 600 ribu, pardon me. Now, yang aku hairkan adalah saman ini dikeluarkan pada bulan Mei, bulan 5. Tapi announcement dia keluar satu hari bulan 9. I'm not too sure why dia ada that long of a delay. Tapi it is what it is lah. On top of that, Bank Negara ada saman a few other companies juga. Melalui pengumuman 1 September ni. So I'm not too sure what the impact is. Now, having said that, I'm also not too sure what is the main contribution. Kau tahu?
I have no idea.
Itulah dia. So, what is it that resulted in diorang, is it buy now, pay later punya thing ke? Is it what ke? I'm not too sure.
You mean the TNG Digital ni?
Yeah.
Bukan dikata dua orang yang menggunakan benda tu adalah ada kesalahan di bawah amlas, so therefore diorang tak boleh guna platform seperti ini. So maknanya assessment diorang weak menyebabkan orang yang ada kesalahan di bawah amlas pun menggunakan platform yang sepatutnya tidak dibenarkan. Macam tu.
Okeylah. Yes. So is this a win for Malaysia? Is this a win for regulators? Is this a loss for Touch and Go? I'm not too sure. But whatever it is, this whole idea of kerajaan madani ni, diorang nak break up monopoly itu ini. That's why macam Rafizi dia nak attack approve permit dengan import permit. Dia nak pecahkan lagi all these kartel-kartel telur, kartel ayam dan sebagainya. And before this, Kerajaan Madani pun dah keluarkan satu statement di mana diorang nak pecahkan kartel Touch and Go juga. So I don't know whether this is one of those things. Now of course if you ask any member of the administration, diorang tak akan mengaku yang Bank Negara bergerak di bawah telunjuk kerajaan. Of course on paper it's not like that. Tapi seperti mana kita tengok, Datuk Zahid Hamidi pun dah dirilis tanpa acquitted macam mana?
Adalah dilepas tanpa dibebaskan.
Dilepaskan tanpa dibebaskan. And of course bila you tengok, oh ini keputusan mahkamah. Actually it's not keputusan mahkamah, it's actually keputusan Peguam Negara. And Peguam Negara adalah lantikan administration. So as you can see, if the Peguam Negara and the AGC, Attorney General's Chambers, do not want to pursue a case, quite frankly, it is from the administration. So there are some plus and minus this week. One of them is, one of the wins is this lighting in terms of trying to make sure that all the digital companies are brought in line with regulations, even though diorang pegang, I don't know, 98% of the market share when it comes to toll payments. And perhaps 40-50% in terms of e-wallet payments. They don't care how big you are. If you are the transgression, you will get saman.
Which is okay lah kan?
It's a win for me. I don't know. What do you think?
Aku rasa okay je benda ni. Pasal dalam konteks digital ni, dalam konteks digital macam aku senaraikan tadi benda tu, assessment kena cantik. Kalau kau tak cantik, ramai orang yang susah akan jadi lebih susah. Disebab dia solution ni adalah dia aku faham solution benda-benda yang baru ni seperti teknologi yang BNPL, TNG digital dan sebagainya ni, dia nak merapatkan jurang yang wujud antara perbankan konvensional dan juga orang yang kurang berkemampuan, whatever that is yang ada jurang. Tapi at the same time dia kena prudent, kau tak boleh main langgar semua benda, dan therefore dia akan create another problem yang require the power that be, bandgara in that sense, kena lagi selesaikan isu ni. So aku rasa benda ni dia dah, I think we learn our lessons, dan before benda ni kembang lebih besar, so dia dah take action lagi awal. So on the point ni kau kata macam the politics side, the whole situation, well aku tak rule out, aku tak deny, could be sebab this is open secret pun, semua orang dah tahu dah apa yang berlaku, dan juga kalau kita tengok tindakan-tindakan dia bawa SKMM lah, dia bawa itulah inilah sebagainya, people can read lah. People sekarang dah lebih jelik ilmu, dan diorang dah tahu, dan quite frankly Malaysian are not stupid kan, so diorang faham what's going on. Cuma macam mana diorang strike a balance between politik itu dan kepentingan dalam agenda yang lebih besar, which is reformasi yang diorang laksanakan. So I don't know which is which. So well, we'll see lah macam mana keadaannya pegak ke hadapan. Tapi itu news yang aku rasa agak besar lah. TNG Digital, I'm not sure kalau aku guna. Kau guna ke ye? What is it? Is it the apps?
No, it's the apps. The apps yang kau pakai macam dekat okay. Gadget kita tu. TNG e-wallet tu. Itulah dia.
Okay. Okay. Alright, okay. That's that. Aku tak banyak sangat guna benda tu. Aku suka guna Grab. Aku belum lagi guna TNG sepenuhnya. InsyaAllah aku guna in the future. Aku top up je banyak untuk tol. Anyway, dan ramai pemegang taruh dalam tu. Dan Chinese ramai guna tau. Chinese ramai gila guna TNG Digital ni. Okay, itu perkembangan utama yang paling besar. Kita akan bertindak seketika kembali selepas ini dengan perkembangan yang besar yang kedua, yang juga tertulis dan terkandung di Aman Sumai selepas ini.
Membaca itu jambatan ilmu, jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkirh.com sekarang.
Kembali semula dalam podcast Aman. Ini benda kedua ya, yang aku rasa agak besar. Meta dilaporkan bakal hadir dengan versi berbayar bebas iklan untuk Facebook dan juga Instagram di Eropah. Aku baca sikit di mana Meta dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melancarkan variasi Facebook dan juga Instagram versi berbayar untuk pasaran Eropah, sekaligus membolehkan pengguna menggunakan perkhidmatan tersebut dalam bentuk bebas iklan. Langkah ini mungkin diambil oleh Meta selari dengan pelbagai peraturan yang ditetapkan oleh Kesatuan Eropah melibatkan privacy pengguna, dan ia dikatakan Meta akan terus menawarkan versi bersama iklan untuk Instagram dan Facebook di Eropah, tetapi pengguna turut akan diberikan pilihan untuk menggunakannya secara bebas iklan. So kita tahu antara generasi teknologi ni dengan Eropah, dia ada banyak isu kena saman lah, anti persaingan lah, itu dan ini sebagainya. So Eropah dia agak mengawal keadaan tersebut. So ini one of the solutions I think for Meta untuk memastikan bahawa macam dia kata tadi, privacy pengguna, okay fine, dan therefore iklan kau yang targeted, yang sama kita tengok macam kau cakap pasal ikan tiba-tiba keluar ikan tu, so benda ni tidak berlaku di Eropah. So therefore penyelesaian dia dalam penyelesaian yang sama untuk dia mencari duit adalah dia buat kau bayar dan bebas iklan. Sama macam YouTube lah kita tengok. So I don't know, it's just, aku rasa it's just benda ni macam it's a commercialization by Meta, dan aku rasa macam okay, dan aku nak tengok macam mana sejauh mana Eropah melihat benda ni, sama ada masih lagi mengancam ataupun sebaliknya. What do you think?
I think it's gonna be difficult because kau kena tengok Threads contohnya masih belum lagi dilancarkan di Eropah. Threads, Eropah bukan satu pasaran yang mudah untuk startup operate.
Betul.
It is very strange that they are not innovative friendly. They're not. And kalau kau tanya mana-mana VC yang nak buat business dekat ataupun investment dekat Eropah, diorang jarang sekali akan buat sebab dia tak mengizinkan perkara-perkara seperti data berleluasa, data usage digunakan secara berleluasa dan sebagainya. On one hand, it is protecting the users. On the other hand, you're not facilitating innovation that much. And I don't know why the EU is very super hardcore strong against innovation and startups. At the same time, diorang kata diorang pro startup. So kalau kau sebuah startup dari Germany dan kau ada VC dalam Germany dan kau punya pasaran memang German focused, okay, looks like you can build your company well and hopefully it can be exported once dia dah sampai series A. But it doesn't work in other markets inside Europe, macam dekat Perancis, Spanyol dan sebagainya. And if you come think about it, the biggest startup names that have grown big daripada Europe, not many tau. The most notable of course is Spotify and itu pun diorang dari Sweden. Diorang bukan dari EU per se. Even though Sweden is part of the EU economic area, but it is not specifically on the continent itself. Dekat UK, they used to have these kind of restrictions. Tapi since UK dah cerai dengan EU, UK boleh bergerak dengan sendirinya. Brexit has brought about so many bad things to the UK. Except for this topic, which is startup and innovation, it allows the UK to build their own laws, terutamanya memberikan visa kepada orang yang apply for startup dekat UK. You can now, one of the quickest way to get a US residency visa is through startup.
Yeah.
So the way I look at it is, it's a very tired location, it's a very old location, and it's not easy trying to build businesses there.
But
so bila Meta nak buat macam paid version untuk bebas iklan dekat both Facebook and Instagram, and only in Europe for now, I don't know whether this is going to be rolled out in other markets, because in other markets, it's actually quite okay. Meta is still making a lot of money when it comes to ads. They're not looking at freemium, freemium model for now. This is just a solution to solve the EU punya pasaran punya problem. Not so much.
Do you think that EU especially, because they cannot compete in terms of the whole situation, startup, yada yada and all that. So this is the best way they can do to at least mitigate the impact of kalah dengan negara-negara yang hebat.
Tak juga. Tak, sebab I think being constrictive and closing your market is never a good idea. Kita ni hidup dalam dunia globalization, bro. You need to be a little bit more open and a little bit more receptive to how the world works. You
but can't this sounded say, like macam saya sounded like macam dia a bit protective in terms of benda ni.
I see. Kompanya angle is this protectionism.
Yes.
Protectionism means you're protecting your own industry. Macam Proton, Petronas, we have protectionism against them. EU dia nak protect apa?
Exactly. Tu aku cakap dia tak ada industri ni. So dia dah kalah dari sudut tu. So apa dia boleh buat, dia protect supaya benda ni tidak mempengaruhi dan tidak, dia orang tak kalah lah dari segi penguasaan pasaran tu. Meaning kau nak masuk Europe,
I mean,
susah.
Look, kau nak protect yourself against Meta, apa solution? There is no substitute of
Meta di sana.
Europe?
Yeah.
I mean... Yeah, that's why threats masih lagi tak roll out lagi dekat Europe.
Because... Tapi kadang-kadang, aku tengok argument Europe ni, dia make sense juga tau. Contoh macam Google kan, dia pernah saman kan. Sebab dia mendakwa the top 10 search yang kau buat kat Google tu adalah company berkaitan dengan Google. So dia kata, menidakkan syarikat-syarikat yang lain. So itu salah satu contoh lah. Meaning, I think dalam case Meta pun dia melihat perkara yang sama. Dia guna
tapi tak juga. Dia kan macam multiple personality disorder. Sebab syarikat-syarikat Google, Apple, diorang incorporated in Ireland, in Cork. Diorang incorporated in Luxembourg. Meta is actually incorporated in Luxembourg. All this is tax haven. And aren't they in EU? So you nak buat benda-benda restriction kiri kanan atas bawah ni, tapi your own member states are offering tax haven.
Yeah.
And then of course there's this thing called minimum tax level on all global, at a global stage.
Yep.
So tak kisahlah kau incorporated dekat Ireland ke, dekat mana ke, as long as you are an OECD member and a member that sign the tax treaty agreement. Contohnya Malaysia ada tax treaty agreement dengan entah berapa 100 lebih negara. You cannot hide from, you know, getting away with a 5% corporate tax or 3% corporate tax. You have to pay the minimum corporate tax rate, which I believe is 15%. But I don't see Ireland enforcing it or Luxembourg or any of these places enforcing it. And then I don't see EU clamping down on Ireland or Luxembourg for not doing it.
Yeah.
So it's just completely and wholesomely strange for me to see these kind of behavior coming in from the EU. Okay. Apa yang aku boleh cakap adalah Eropah berada dalam persimpangan jalan di mana mereka hendak memastikan bahawa penduduk mereka selamat daripada penggunaan data yang jahat, tetapi at the same time tak tahu macam mana nak move ahead and embrace innovation.
Aku suka lah ye bila dia bahas Melayu kan. At the junction kan kau kan.
Di persimpangan jalan. Asyik tak?
Anyway, itu dua benda yang besar. Aku rasa benda ni akan unfold banyak lagi in the future. Cuma aku rasa dia juga akan menjadi contoh kepada negara-negara di rantau Asia juga. Macam mana Meta buat, I mean negara dekat asalnya lebih terbuka lah berbanding Eropah. Tapi kan dah start ada suara-suara yang mengatakan bahawa kita susah nak beruntung bila Meta, Google kat sini. So therefore kita kena revisit benda ni, contoh lah. So aku tak tahu sejauh mana kekuatan ASEAN ataupun Asia Tenggara berbanding dengan Eropah. So aku rasa banyak benda kita boleh belajar daripada Eropah yang pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara juga mungkin sedang mempertimbangkan ataupun perhatikan. So that is very exciting to look forward lah in the future. Okay, kita bertindak seketika selepas ini segmen Ramalan.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com. AKSIZ.com sekarang.
Kembali semula segmen Ramalan Aman's Podcast. Ini adalah berkaitan dengan sumber tenaga. Malaysia tidak menolak menggunakan tenaga nuklear bagi menjana elektrik. Aku baca dulu. Di mana kalau kita melihat nak guna ni, okey, terlebih dahulu aku nak beritahu orang Malaysia ni, kalau dia kata macam Malaysia tak bila nak ada loji tenaga nuklear. Kita ada sebenarnya reaktor nuklear berkuasa 1 megawatt untuk tujuan latihan. Dia ada di pusat Institut Pendidikan Teknologi Nuklear MIND. Itu trivia sikit lah. So Malaysia tidak menolak menggunakan tenaga nuklear bagi menjana elektrik bagi
I did not know that. I did not know that at all.
We have. Dan juga tapi untuk kajian lah 1 megawatt je lah. Dan menurut kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli ketika persidangan peralihan tenaga baru-baru ini, Malaysia tidak boleh cerewet untuk menggunakan tenaga nuklear sekiranya ia memenuhi kesemua permintaan dan keperluan negara. Malah menurut beliau lagi, Malaysia tidak mempunyai kelapangan untuk menolak apa-apa sambil mengiktiraf potensi reaktor nuklear modular kecil. Okey, dia ada dua perkara. Satu adalah bila dia cakap macam ini dalam konteks penerimaan orang ramai. Orang takutlah sebab apa jadi dekat Chernobyl lah, dekat Fukushima Daiichi lah. So orang takut kalau meletup habislah semua, nak pindah ke mana, Malaysia tak bersuara mana pun. Itu satu. Tapi dalam aspek yang lain juga, keperluan dan juga kelulusan peringkat antarabangsa dari segi mempunyai sumber tenaga nuklear ni pun juga aku tak pasti sejauh mana negara-negara kuasa nuklear, walaupun bezalah antara warhead dengan juga sumber tenaga nuklear, akan memainkan peranan dalam isu seperti ini. Badan aku rasa, aku personally as a Malaysian, aku tak rule out benda macam ini. Whatever best for the country, dan juga aku rasa nuclear is very clean energy. Yes, ada risk. Semua benda pun ada risk. Gebak empangan pun boleh roboh. So, yeah. I don't know.
Aku, I'm undecided in terms of nuclear. But what I do know is we need to have a solution to our current problems when it comes to our power plants. Kalau kau tengok satu website yang menunjukkan increase of sea level in the next 10 years, a lot of areas in Semenanjung will be covered by seawater. Contohnya, Meru, Klang, Lumut, some areas in Paker, Kertih, Kuantan, a lot of areas in Johor Bahru, contohnya Kelang Patah, Mersing, all this will be covered with water. Okay. All our power plants, well, not all lah, I'm exaggerating. Many of our power plants ada dekat pesisiran pantai.
Betul.
For various reasons. But our power plants are mostly coal. And if the water level continues to rise, which it will, you're looking at a lot of these power plants having to shut down. Why? Because dia tenggelam, ditelan air. As simple as that. And when it happens, because it's no longer an if, what will happen to our power generation capability? The answer to that is, we're fucked. So if we do not entertain ideas like nuclear power plant, My argument here is, apa alternatif dia? Adakah alternatif dia coal power plants tetapi di tengah-tengah dunia ni, Banjaran Titiwangsa contohnya, Banjaran Kroker, to make sure that, you know, any level water rise, no problem, our power plants are being protected.
Talking about that kan, aku pernah berbual dengan orang TNB pasal kita orang tanya pasal, kenapa Malaysia tak boleh pasang kipas, ni kan angin tu kan, untuk jalan kuasa kan, pasal kat Eropah boleh. Dia terangkan secara teknikal, basically aku nak rangkumkan je lah. Kalau pendengar yang kata aku salah ni boleh betulkan eh. Dia kata sebab kekuatan angin di Malaysia tak sama dengan Eropah, so therefore you tak, dia tak, the wind cannot, blade terbang, cannot pusing, tak boleh terbang, tak boleh pusing sebab kekuatan angin tu. Dia ada certain tu. So aku tanya lagi, in the future ada tak teknologi yang mungkin membolehkan ia turun ke paras angin kita sampai benda tu boleh pusing, yeah. So therefore kita boleh generate. Dia cakap dia tak rule out. So in the future, not now. Not now, teknologi dia masih ada lagi angin berkekuatan yang hanya ada di Eropah yang berguna.
Angin
so
tak just, kencang. Same tak problem kencang with solar. Because again, masa aku dekat BFM dulu, many years ago, aku interview satu, I think CEO TNB pada waktu tu. Dia kata, our sunlight is not the right sunlight. Oh. Sebab kita punya sunlight bukan macam padang pasir, punya sunlight terang aja. Kita ada cloud. So kalau you letak solar panel atas rumah boleh sebab it's domestic use, tapi we're looking at, you know, gajillion tons, megawatt, I don't know what, in terms of power generation, you need that kind of consistency when it comes to solar panel, whatever it is lah, wind, water,
wave
sunlight, you can
try. Wave banyak apa, kita ada banyak wave, buat je lah tengah tu,
yeah. Cik,
wah, senang je cakap eh.
Have we done the study? And if so, where is the study punya outcome? Nombor dua, why are we jumping straight to nuclear when we haven't tried this? And then of course, nombor tiga, comparative analysis. Adakah kita, just because kita ada dua contohnya, nuclear power plant, satu dekat Sabah Sarawak, satu dekat Semenanjung, is that enough to comply with the usage power of Malaysia for the next 50 years to come?
It's not enough.
So all these studies, what I'm trying to say is, I echo Rafizi. We are not saying that we are going to do nuclear besok.
Yep.
Cuma, if the conversation doesn't start right now, then what happens with all these kind of studies and comparative analysis and cost benefit ratio dan sebagainya? We don't know this, right? And then make it transparent. Report to Parliament, Select Committee dan sebagainya. There's also another idea, yeah? Mini power plants.
Yes.
USS Carrier, you know, Enterprise ke, Abe Lincoln ke, Ronald Reagan ke apa USS, they have nuclear reactors that is able to power a small city. Are we not ruling that out? Why must it be as big as Chernobyl or Fukushima or what that?
Yeah.
Kenapa kita tak ada small nuclear?
I think that's what Rafizi wants to do, God. That's what he proposing.
Yeah. Yeah. Of course, if you have a meltdown, you still have a meltdown.
Yeah, tapi taklah
And then, of course, skill. Nuclear waste. The rod tu sampai kiamat pun tak habis dia punya, apa nama, half-life dia. So, the thing is, if you don't talk about these things today, and then you immediately reject as, kau gila, kau tak boleh buat ni, kau apa-apa hal nuklear je. No, you can't be dismissive. Talk about it. So, aku rasa ramalan aku adalah Malaysia akan embrace nuclear power, by the way.
Aku pun rasa macam tu. I'm open to it. Anyway, itu adalah segmen ramalan kita. Kita berhenti seketika, James. Lepas ini segmen yang aku rasa agak menarik, syarikat yang kau suka ini. Segmen baik dan buruk selepas ini.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya. Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. TAJRIA.com.
Kembali semula dalam Aman's Podcast. Benda yang baik untuk episod pada kali ini, Yem, aku rasa adalah X akan guna data dalam melatih model kecerdasan buatan. Di mana X ni, yang dulu namanya Twitter, Dia melakukan kemas kini polisi perkhidmatan sekaligus menambah beberapa perkara selain menyatakan akan mengumpul data biometrik. Kini X turut menyatakan akan mengumpulkan pelbagai informasi yang terdapat secara terbuka pada platform berkenaan dalam melakukan pembelajaran mesin, machine learning serta melatih model kejelasan buatan.
Sementara tu X pun ada announce dia nak introduce video call kan?
Yes.
Dengan
platform do you need
many video call lah, aku ada iMessage lah, aku ada WhatsApp call lah, aku ada IG call
No, I mean to be fair pun kau ada, mesti kau ada group of people yang you tak nak dia contact you via phone or via any other social platform, tapi kat Twitter saja. You kau faham tak? Mesti ada orang yang ada kebelajaran tu, so dia bagi option.
Buruk kau apa?
Buruk aku adalah Malaysia Airlines benarkan penumpang bawa bekal makanan sendiri kerana isu catering. Dia dah putus, dia putus cinta dengan Ibrahim. Kan? Lepas tu dia tak ada makanan, so dia buat sendiri dekat dia punya kitchen dia, Awana ke apa. Dan dia ada delay flight semua because of catering, tak dapat masuk makanan. Dia masa lepas dia dah putus dengan Ibrahim. Ramai orang tweet kata-kata kena delay sejam lebih, hampir 2 jam kapal terbang dia sebab isu makanan tak dapat masuk. So one of solutions yang dia nak buat lah, dia bagilah kau bawa makanan sendiri. Aku rasa benda ni adalah benda yang paling tak diterima akal untuk sebuah syarikat penerbangan nasional membuat keputusan seperti ini tanpa memikirkan implikasi. Dia orang dah tahu lah implikasi ini akan berlaku. Aku rasa this is just buruk.
You see how far it has fallen. You know, Malaysia Airlines was better than SIA at one time. Yes. And then it was comparative. You take SIA or you take this one, Malaysia Airlines. And now SIA is one of the best airlines on the planet. And Malaysia Airlines, sampai tak ada makanan, kau kena tapau makanan kau sendiri daripada dapur kau sendiri. Like how far did we fall?
Yeah.
Quite frankly. Baik, aku bisa tadi lah. X is doing well. I mean, despite what I think about Elon Musk, I think he's okay lah. He's doing it better. Buruk aku satu sahaja. Kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Di mana 47 pertuduhan pecah amanah. Rasuah pengubahan wang haram yang berkaitan dengan duit Yayasan Akal Budi. Beliau dibebaskan. Dilepaskan tanpa dibebaskan. I think that's a bit too much. And I am.
And dia kata dia disappointed tau, dia tak dibebaskan. Aku macam masa aku baca, aku tak ada, this is not personal, but then come on. Orang semua boleh baca.
Jadi itulah, I'm still naive. I thought this would go through, but you know, I live in today my reality is checked.
Yeah.
Dan sekali lagi aku nak sahut gesaan ABIM untuk segerakan pengasingan kuasa pendakwa raya dengan peguam negara.
Yes.
Kerana topik ni in terms of judicial reform has been going on for quite some time. And I think things like separating prosecutor and attorney general's role, even though we have talked about it a million years ago, I think we should hari it. Dan ABIM menggesakan pengasingan kuasa pendakwa raya dengan peguam negara ni perlu disambut baik. I think that's the way I look at it lah. Nak membaikkan yang buruk ni. Tu je lah aku punya.
Okay, itu semua rangkuman untuk episode kali ini. Episode akan datang, banyak lagi perkembangan yang kita akan bawakan. Sekian saja, sign out untuk GB and Yam. Bye-bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amanz.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amanz.my, amanz.my hari ini.